Clavis David, et sceptrum domus Israel, cui aperis et nemo claudit, claudis et nemo aperit. Veni et eruc vinctum, derum hoc arceli, serentem in tenebris, et umbram mortis. Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus.
Quia respexit humilitatem ancille sue, exenim ex hoc beata medicent omnes generationes.
Quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progenie in progenies. Timentibus eum
fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordi sui,
deposuit potente este sede, et exaltavit humile,
exorientes in plebit bonis, et divides dimisit in ane.
Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue.
Sic ut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Clavis David, et sceptrum domus Israel, et nemo claudit.